ka dhageenyeef ka dubbisneerra. Torban tokko dura mariin haala nageenyaa Mooyyaalee irratti geggeeffamus ammallee magaalattiif naannawa isheetti nagaan hin buunee jiru jiraattonni hidhattoonniif namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne ka bulchiisa naannoo Somaaliirraa dhufan gandoota aanaa Mooyyaalee keessatti lubbuu namaa akkasumas immoo qabeenyaarra balaa geessisu isaaniiti kan isaan dubbatan. Bulchaan magaalaa Mooyyaalee obbo Fuggisaa Dheengee ammas haalli nageenyaa magaalatti yaaddessaa akka ta'e himanii bulchiinsi magaalattii fi ka godinaa furmaata barbaaduudhaaf jecha mootummaa naannootiif gabaasuu isaanii dubbatanii jiru. Waajjira bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaatti daayirektara odeeffannoo kataan koloneel Abbabe Garasuu mootummaan furmaata barbaadaa jiraa jedhu. Galmoo Daawwitu gabaas.
Haleellaa hidhattoonni naannoo shan dhufan jedhaman sadaasa 11 kaasee walitti aansuun guyyoota 7 Mooyyaaleetti gaggeessanii turaniin namoonni 11 du'anii 85 ol ammoo miidhaan qaamaa irra dhaqqabee ture. Haleellaa kana dhaabsisuuf mootummaan yeroos raayyaa ittisa biyyaa gara magaalattiitti dabalataan kan bobbaasee ture yoo ta'u waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaas marii nagaa buusuu jiraattota waliin torbee dura taasisee tureera. Haa ta'u malee jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti Mooyyaaleen ammas nagaa hin qabdu.
Erga isaan gaggeeffamee irra ba'eedha. Baay'ee dhukaasii turee eeggati yommuu ollaa gara mana barumsaa ni jiraani. Manneen qara gugubatanii deebi'aa gugubaa turte raayyaan ittisa biyyaa itti dhukaasaa ture. Ammallee ergasii gaddeebanii magaala keessallee manneen amma kalee jechuun gara 20 kan gulu mana timirti biiroo san qaqaraan duraa guddee har'allee irrallee jeequmsi magaala keessaa kaasuudhaaf guddee. Uummata raayyaa isaaniitti barkan akkaan tolchaa jiru. Qeerroo warra yeroo isaan tarkaanfii mana lafa kan ammoo kan beekamudha raayyaan siyaas dhaabbatee dhumi ilaala jechuun kaleessallee jechuun. Hanga amma armaan qarqamoo magaalattiin hundumtuu xiqqootu qara baay'ee nam sodaachisti turte ganam kan fa'a. Haalli akkuttuun jirachuu wanti furmaati kennameetillee hin jirudha. Namni keessaa deebi'ellee hin jirudha. Maali garate ammi isaanii akkuma korri sun irra deeffamee rabeeni guyyaa guyyaadhaan man namaa gubaa jiru barbaanni sun irra deebi'an akka namitti hin deebine. Yee hidhattoota isaanii dudduu kaanii ijoolleen isaanii yaa'anii man gubanii. Hindoomti isa tokko raayyaa ittisa biyyaa dhugaatanii turan guyyaa hundeenyaa jalqaba.
Jiraataan magaalattii kan nuti dubbisnes Mooyyaaleen keessatti balaan guyyuma guyyaan takkaa dhabamee hin beeku jedhu.
Warri naannoo sanii eegeen guyyaa kanatti kakkaleeffam butanii qaluu jiran. Waajjirri barnootaallee kaleellee guban manneen dhuunfaa gama irraa ispoortii keessa jiranii gubbaa jiranillee kan hin guban fiigaa kanallee hoteeli taayyee hoteeli baachaa dubbubaan dabtarii bubuu fi naannii qotan warreen guyyaa guddaa deelegeeshinii guyyaa guyyaatti rakki raawwachuu jiran uummata irratti qabeenya irratti nama irratti rakki raawwachuu jiran rakki tuqaleessa. Kaleessa ijoollee arsii kan ajjeellee gadduufti ijoollee lama tokko bira butanii tokko bira deessee ba'e. Ammallee asuma jaarsi tokko warra arbaleetiif taasisaa taa'uu jira namootaan illee karaa gubruukaatiin dhiisee qabu. Wanti waa isin dhoofne kan fakkaata tokkollee baraan qabdu bitamiinsi guddaa waan qabduuf waajjiriin dhoofte jedhanii sodaatanii warra waraana qofaa waajjirri to'atee dhiiseettiif malee hojjataa waajjirti inni hojjachuu jiru hin jiru. Raayyaan ittisu ijaallee ni dhumu jirti. Wooma wanti tarkaanfii walirraa fudhatan tokko hin gargaarreessine.
Obbo Abduu Bawaaqoo bakka bu'aa paartii koongireesii federaalistii Ka'aanaa Mooyyaaleeti. Haleellaan hidhattoonni naannoo shanii dhufaniin jiraattota aanaa Mooyyaalee irratti gaggeeffamaa jiru jireenya namoota hedduurraan hubaatii geesseera jechuun dubbatu.
Gandoota akka jaamu gandoota akka malam kaasichaa barree keessa deemtee akka barbaadde duwwaa tokko kaleessa makkalaakkaa bira baasee gubaa jirti walisaabaa gubaa jirti uummati keenyanii dinnicha shunkurtii bitachuu dadhabee jira. Dubartoota rifattee garaachirraa bu'aa jira. Mootummaan asaattamaan akka inni waan kan nurraa dhaabu yoo kan hin ta'in karaa Soomaalis Al-Shabaab guutee nurratti jirsaa jirti. Meeshaa hin taaneen uummata keenyaadhaa jirti. Kan du'an aangoo dhabanii hin jedhan shirnu keessatti hojjechaa jiranii meeshaa hin taaneen uummata keenya dhugaa sajjimanii uummati aanaa Mooyyaalee rakkachaa waan jiruuf Kongireesiin Federaalizim uummata Oromoo. Akka wanni kun nurra dhaabatti kaan dhaqsa kan dabarsu.
Obbo Abduuba dabalanii raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisu sirriitti itti gaafatama isaa ba'aa hin jirullee jechuun komatan. Obbo Fuuggicha Dheengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Waa'ee marii nageenyaa Mooyyaaleetti ta'e isaan gaaffee deebii kanaaf deebisan.
Agamoo ani kuma qabutti egaa jiraatota maal ta'an asitti mariisisanii ani fuulduraan kuma mariisisanii dhaqee maddeen jiru. Garuu isaan deebi'anii. warra dhigaadichu dhufanii yeroo dhabaa mariisisuufis yaalii godhanii turan innis illee waan milkaa'inatti fakkaatu mariin tokko ammoo gara shifillee ministeerri nagaa jaarolee oromootiif jaarolee garri illee walitti yaa'anii achitti mariisisuuf yaalii godhee ministeera jedhan illee milkaa'in isaa waan eegas maraan jechuun. Magaalitti hirriibanii kan muddaa mukaa isa olii jirti. Mi'a sadii muddaa mukaa jirti. Qoraanis manneen tokkoffaa magaalaa keessatti biiroo barnootaa gubbuu fa'aa dhufaa isaa akka namni filaa mukaa isa hin gulla qabu fa'aa dhufaa isaa yaalii godhu fa'aa warri raayyaatis biyya kun jirti deemee isaanis akka dhufaa isa godhu. Alatti wanni haaraa dhibee ni jiru. Dandeenya namni akka oofsaan. Irraa hafuu jiraa malee akka isaan gugguufanii kaka'umsa dhufaa isaatiif nama fayyadamitti dhufaa isaatiif nama ture. Isuma tokko lama malee isaatiif dhufaa isaatiif jiranii gama kenna deebiin hin kennamne. Kanuma baay'eetti biyya kanatti deebi'ee akka isaanii dura dhaabsisee malee gama isaaniif hin isaanii waraan banuu fi halkaniif biyya ammas waraan cimaa banuuf jirti jechuu jiran. Ammayyuu isaanii isaanii kan isaan qophaa'uu jiraniif waraana.
Abbo Fuuggichi komiin jiraattonni raayyaa biyyaa irraa qaban dhugaadha jedhan. Itti aansee yoo hidhattoonni kun seeraan ala dhufanii hubaate geessan warra kana to'annoo jala oolchuun maa dadhabamee gaaffii jedhu gaaffiin ture akkas jedhu.
Qottobachuuf fedhii waan hin qabne yookaan mootummaa federaalaatiin warrootaan kan dhibaa jiran warrootaan dhagaa kan dhibaa jiran sana to'adha jedhee ajajiin kennee taa'an sadi ta'uu baannaan ammoo mootummaan iyyuu waan kan to'achuuf hagammaatti. Qophii jiraachuu dhabuu itti mul'ata malee mootummaan federaalaa yoo dhugumaanii laftana nagaa buusuu fedhee akkamitti sun kaaseera yoosuu fedhaate tokkoon tokkoon isaanii warra waggaa jiran torba jiraalota wayyaanis waliin biifan goolaa ta'an hunda iyyuu beekaa tarkaanfiin akkasiitti sanni dhagaanis hin jiru warra isaaniitti deemanii wanti isaan deeman danda'u. Kan si ajaa'ibu horuu guyyaa suniiti iyyuu horaa mannaa shagaritti jaarolota nafa waliin taanilee. Jaarolee akkamtoota isaanii waggaa kan dhibaa turan hundiniyyuu kan duraanii mataa turee hundi dhokkatu kan isaan hirmaatee turan namni maaliif deemsan jiree gaafatan jiru akka jaarolee nagaatti ilaalamanii sagalanii ammas isaanii dhokan isaanii qindeessaa jiru.
Koloneel Abbabaa Garasuu waajjira bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaatti daayireektara dhimma odeeffannooti. Komii jiraattonni himataniif deebii akka kennan gaaffeen ture isaan garuu amma rakkoon nageenyaa jiru muyyaaleen keessatti duraan irra salphataa dhufeeraa deebii jedhuunaaf kennan badii lubbuu namaa irra ga'aa jiruu fi kan qabeenya barbaadaa jiru isaaniif kaafnaanis sun suuta kan furamaa deemu jechuun deebii kennan haa ta'uuti mootummaan naannoo lameenii fi kafedaalaa rakkoo kana furuuf maal kaa'ee jedhee gaaffeen ture.
Yeroo itti kan furamu warra seera dhabdoota gidduu sana deemanii uummata keenya walitti naqan seeraaf dhiyeessa. Kanaaf booda immoo uummanni aadaa qabaa wal keessa jira. Uummanni aadaa isaatiin ijaarsi biyyaa jira. Abbootiin gadaa jiru. Kanaaf wal keessa deemanii uummanni keenya yeroo yerootti daangaarra warri jiru. Aadaan yeroo rakkinni ka'e duwwaa wacuu fi fiiffii gootuun ta'een otoo rakkinni hin ka'iin waan rakkina ta'uu malan gama lachiinuu ilaalanii akka rakkinni hin kaane ijaarsolii biyyaatiin akkan sinas hin jedhe ilaalamaa bulchiisota naannootiin. Yookaan immoo aanaa godinaan ilaalamaa kan deemuu fi furamaa kan deemudha.
Koloneel Abbabee waa'ee komii jiraattonni raayyaa ittisa biyyaa irraa qaban himataniif gaafannaan sunis irra caalaan walamantaa dhabuu kanaan dura uumame irraa kan dhufedha. Raayyaan ittisa biyyaa hawaasa gama lamaaniitiif qixa tajaajiluu qabaa jechuun deebii kennan. Aliillaa hidhattoonni ji'a darbe torbe tokkoof Mooyyaaleetti bananii turaniin jiraattonni 1700 ol qe'ee buqqa'anii jiru jedha aanaan Mooyyaalee. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.